habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanayso magaalada washington
fiidnimo jimcaha bisha Oktoobarna waa shan sanadba 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo weliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jirayda kala socodsiin doonaa sahra cabdi axmed iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan toddobaadkan shirka xisbiga talada haya dalka ethoobiya uga socda aways iyo sidoo kaleeto saameynta uu ku yeelan karo soomaalida ethoobiya
far keliya fool ma dhaqdo mustafa in la keenay meesha uu maamulki lil samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in iga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqan aan ku heli karna iyo ma muuqataan isfaalaheeda
waana xaqiiqo jirtaa in shacabka soomaalida ama deegaanka soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab ee soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay
wallaahi waxaan odhan lahaa oo ugu dambaysa waxa weeyaan EPRDF tii hore naqaani ma noqonayso
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan shir lagaga hadlayo hubka halista ah ee baqdinta laga qabo inuu gacanta u galo argagixisada oo dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo qarax laba caruura ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeeda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mukhtaar robow cali abu mansuur uusan isu soo sharixi karin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya war qoraalo oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay inay kasoo baxday wasaaradda amniga waxaana lagu faafiyey warbaahinta ah dowladda iyadoo lagu sheegay in robow uusan fulinin shuruudihii ku xirnaa ka qaadista cunaqabateynta iyo xayiraadda caalamiga ee saarneyd sidaasi daraaddeedna uusan xaq u lahayn in uu xafiis siyaasadeed isu soo sharaxo shalay ayay ahayd markii uu robow oo mar ahaan jiray ninka labaad ee hogaanka al-shabaab uu shaaciyey inuu u tartamayo madaxtinimo nimada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya taasi oo doorashada la qaban doono doorashadeeda weeyaan ee bisha novembar ee soo socota mukhtaar robow abu mansuur ayaa waxa uu ka gadoodsan yahay waxa uu kasoo gadooday al-shabaab sanadka markuu ahaa 2012 bishii agoosto waxaana sanadkii 2017 uu isu soo dhiibay dowladda robow ayaa mar ay v o edu la xiriirtay wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo waraaqdan hase yeeshee wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu ka jawaabo ilaa iyo inta madaxda dowladda si cad ay uga hadlayaan arrinkan
dowladda sacuudiga ayaa baadi goobaysa suxufi u dhashay waddankaasi sacuudiga oo markii ugu dambeysay ku sugnaa dalka turkiga suxufigan ayaa la sheegay inuu galay xarunta qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddankaasi turkiga horaantii toddobaadkan iyadoo intaasi kadibna aan dibba loo arag jamaal khashuuqi oo ku qori jiray waxaa wargeyska washington bows ee waddankan maraykanka ayaa ku noolaa dalkan maraykanka tan iyo sannadiina dhaaftay markaasoo mas-uuliyiinta sacuudigu ay bilaabeen inay aamusiyaan mucaaridka iyo weliba dadka qaba aragtiyaha dowladda ka soo horjeeda saxafigan ayaa aada u dhaliili jiray dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan waxaana la sheegay inuu safaaradda sacuudiga ee magaaladaasi istanbul uu tegay arrimo khaas oo la xidhiira waraaqo meher oo uu halkaasi kasoo qaadanayay iyadoo sida ay wararku sheegayaan gabadha uu guursanayay ay mas-uuliyiinta waddankaasi turkiga ku wargelisay in la la-yahay ninkaasi waxaana intaasi kadib ay u yeedheen turkigu safiirka sacuudiga oo warbaahinta iyadoo u sheegay in safiirkaasi uu la kulmay amaba saxafigaasi uu la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga maalinnimadii arbacadii
abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ka ayaa lagu doonsiyay Dennis Mukwege iyo asagu ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada haweenka oo daaweyn jiray haweenka lagu la kaco falalka gabadfalada ee kufsiga iyo dhibaateynta ay ka mid tahay dalka Kongada Dimuqraadiga iyo sidoo kale to Nadia Murad oo ah haweeney da'yar oo ah qof ka soo badbaaday afduub loogu geystay ISIS-na u geysteen dalka Iraq gudiga Norwegian ee bixiya Nobelkan amaba abaalmarintan ayaa waxa ay ku sheegeen war qoraal oo jimcaha maanta ay soo saareen abaalmarintan ay ku turjumayso dadaalada ay ku doonayaan inay ku soo afjiraan isticmaalka qalalaasaha kufsiga ee dumarka ka dhanka iyo sidoo kale to kooxaha dagaalamaya oo iyagu carqalad ku ah amniga haweenka Mukwege ayaa la sheegay in uu yahay ninkii ugu horeeyay ee ah mid mideenaya amaba isku xirayo heer caalami iyo heerka dalkiisa marka ay noqoto la dagaalanka loogu jiro iyo soo afjarista qalalaasaha ka dhanka dumarka. Murad ayaa iyaduna sidoo kale to waxa ay tahay qof dulmana ah oo diiday in ay aqbasho sharciyada u degan dadka ku hoos nool meelaha ISIS ee ka taliso ee haweenka aamusiya. Waxa ay muujisay geesinimo aanan horey loo sameynin waxa ayna ka sheekaysay dibkii soo gaaray oo ay ka hadashay iyadoo sidoo kale tan u hadashay dadka kale ee dhibanayaasha ay aan hadli karin ayaa lagu yiri war qoraal oo la soo saaray abaalmarintaasi kadib Mukwege ayaa waxa uu yahay 63 sano jir halka gabadha yar ee Muradna ay tahay iyadana 25 sano jir
fiid waxaan wanaagsan dhamaantii midigaystiyaal ayaan mar kale idin leenahay meel kasta joogtaan ba halka warkaasi idin ka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idin ka imanaysa studio-ha Washington. Gobolka Galgaduud ee Soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa miinooyinka xaraadiga ah ee waxyeelada u geysta dadka rayidka gaar ahaan carruurta ay la qaxaan iyadoo ay la qarxaan carruurtaasi goobta iyada jooga. Dhacdadii u dambeysay ayaa waxaa saaka ka dhacday deegaanka dabad ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay miina ku dishay laba carruur ah. Wariyaha VOA Cabdi Waxid Macalin Isaaq ayaa dhacdadan wax ka weydiiyay Cali Xaleef Axmed Seed oo ka mid ah ehelada carruurtaasi.
Walaale reerku wuxuu marka koowaad degan yahay meel dabad u jira 12 kilomitir oo la yiraahdo Balcad Haadey, halkaas ayay ku nool yihiin. Asaakay abaara 3 saac iyay hooyada iyo laba ciyaalo ay dhashay, wiil iyo gabar, ay waxay aadeen balliga inay biyo kasoo dhaansadaan. Dadku meel biyole oo balliga baro meesha roob baa ka daay, marka balliga dadku biyo kasoo dhaansadaan, balliga ay biyo u doonteen. Hooyadu marka waa ka dambeysay, ciyaalkuna qudriyeen. Adugu ciyaalkii ka horreeya waxay arkeen marka geed meelaha u dhawaabay kala soo baxeen, miinadan qaraxan ku qarxay ay ku geeriyeen, kala soo baxeen, waa garaaceen. Markii ay garaaceen waa qaraxday, labada ciyaalkii aan halkaasi ku geeriyoodeen. Hooyadii baa isla markiiba dadka ugu horreeya soo gaaray, u dhowaa hooyadood baa ka mid ahayd, iyadoo gabadhiina mar hore ay dhimatay oo ay naftiisa markiiba ka baxday. Ilmihiina ay nafti ku dambayso aysan waxba qaban karin bay u tahay, isagana markiiba waa dhintay. Sidaas walaal waxu dheer
labada carruurta ah ee bal haddaad noo kala sheegtid waxay ahaayeen da'ahaanta inta ay jireen?
Walaal maane ilmaha gabadhu gabar iyo wiil bay kala ahaayeen. Gabadhuna waxay jiray 15 sano, wiilkuna wuxuu jiray 13 sano. Ma garas
haye
gabadha waxa la yiraahdaa, wiilka waxa la yiraahdaa Shaafici Maxamuud Mire, 13 sano jiray. Gabadhana waxa la yiraahdaa Farxiya Maxamuud Mire, 13 sano jiray. Waxay dugsi ka dhiganayeen meel aag u dhowga dugsi, ayay dugsi ka dhiganayeen labaduba, dugsi quraan bay dhigan jireen. Laakiin maanta jimcaya ayadoo dugsigii may ay jirin, sidaas awgeed bay hooyadu caawinahayeen oo ay biyaha la soo dhaaminahayeen. Ma garan
Allaha u naxariisto, waa arrin murugadeeda leh. Deegaanada marka waa haraadiyadii colaadihii dalka soo maray, waxyaabihii ka haray
wadanka walaale. Sidaad ka warqabtaba dhabad, markii dhankan laga aado xuduud bay dhabad horta marka koowaad saaran tahay, oo xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya. Marka roor qodobba waa dhibaatadan waa u sababeynaynaa, oo miday tahay Ilaahay baa ugu midku yahay. Dagaaladii sokeeyo dalka ka dhacay, waxyaabihii ka haray dhibaato badan bay dadku u geysanayaan, sometimes waa qarxan. Sidoo kalena xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya dagaaladii ka dhacay, miinooyin badan baa dhulka lagu aasay, ayaguna ku aasan. Shilkan keliya marka ma dhicin, shilal horena meesha awal bay hore uga dhaceen. Ma garan
haye
dhibaatadaas marka inay miinada qabaa'ilada iyo dhibaatada dadka ay sagaal sagaashan sagaashan labada dowladmu ka dhacday, kabacdi sagaashanaadkii wixii ka dambeeyey, wixii dadka qabaa'ilada ay isku geysteen waxay ka arkaynay tahay in dawladdu dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya dagaaladu waxay ka arkaynay tahay Ilaahay baa og laakiin dadkaas ciyaalkaas waxay ku gooriyodeen waa qarax miino oo meesha ku aasnaa oo ay gargaraan
hadii xoray waxyaaba haraadiya oo qaraxyaha dadka saameyn ugu yeesheen dadkiina waaweyn soomaa boonayn inaad caruurta wacyi gelisaan oo aad u sheegtaan in qalabyadan caynkaasa ee haraadiga ah ay ka fogaadaan
walaalmahaan waxaan waxa dadkan tabar u leeyahay oo qalgaarsiin karo ma aan dadku waa dad xoolo dhaqataa waa dad aan hal meel deganayn oo hal meel aan wacyigelin magaalo lagu gaarsiinayo laakiin waa dad baadiye degan oo haba meel u guuro weeyaan meeshaan roob baa ka da-ay waana la ogyahay aag la ogyahay weeye aagaan miinadu ka xiran tahay ilaa frontfor ilaa ballacad ilaa maxaan ku yihahdaa urur koobaad intaasba waxa u dhexeeya wax lagu yaqaan weeye beer miino oo dowladihii iyo qabaa'iladii iyo dhibaatada dhulka miinadu ay ku aasan tahay oo qaraxyada lagu yaqaan weeye waxay kala qaraxday xooluhu marka ay kala qaraxday maba xisaabnaba sometimes xoolaha waaba la qaraxdaaba maba la xisaabiyaba waa la ogeelay badanaa la qaraxdaa laakiin dadka dhibaatada ay u geysatay badana waayahan o dhan waa soo laalaabanaysay hadda laba wiil oo walaalaabaa sidaasoo kale ay ugu qaraxday oo ku geeriyooday waqti hadda koor sidoo kale gaarima meesha kala qaraxday aagi hadda ay kula qaraxday oo aan ilmahan dhibaatadu aan hadda aanu ka nimid meel in inta urku ku wareegsan 3 kilomitr ku wareeg ah ilaa 6 dhacdo waa ka dhacday oo qaraxyada iyo gaari ay la qaraxday dad ay ku laysay ma garan
waxaa la ii sheegay inaad ehel ama qaraabo dhow aad u ahayd caruurta geeriyootay marka ma qaraabo dhow baad la ahayd caruurta
haa walaal qaraabaan nahay u dhow oo reerka familka ah sidaas awgeed baanu dhabad baanan ugu joogay markii shil ku dhacay halkaanaan gaari ka qaadanay waana noo dhow yihiin isla markiiba dadkii ugu horreeyay oo gaari baan ka mid ahaa dhibaatada meesha ka dhacdayna hadde aabkii ka qayb galay ilmaha meeshaan ku aasnay meeshii maanaan qaadi karin oo hadde meel fog maanaan gaarsiin karin oo dad googo-ay oo hilbahoodii lugahoodii go-ayn oo madaxii qaar mid ilmaha qaar kamida madaxii hore u go-ay intaa madaxa hore go-dayo dhibaato badan marka maanaan qaadinay barka laftigeedii meeshii qaruxu u kala qarxay meel 5 tilaabo ujidhaanu ku aasnay
arrintaas si dadku ay uga feejignaadaan halka aad sheegaysid oo ah in waxyaabo badan oo haraadi ay ku harsan yihiin maxaa loogu sameyn layahay xayndaab dadku ay uga fogaadaan iyo xoolahaba
walaalmahaan mid hadda waa codsi oo adduunka iyo baan u jeedinaynaa iyo dadka dhageysan doona iyo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ka hawlgala arrintan baadinta iyo samatabixinta dhibaatadan oo ay leedahay hay-adaha ka shaqeeya waa u gudbinaynaa midna waa anaga xaggeena anagu walaale wixii aan ka qaban karno waa iska yaryihiin oo dad shacaba oo dhaqaalahoodu iyo noloshoodu ay iska yadhahay oo dhaqaalo badan dadka dhabood iyo aagaani degan waa dad xoolo dhaqata ah dad ganacsiya iyo wax badan le oo maal gelin kara si loo saari karo ama xeyndaab ku wareejin kara maahan bahashuna aad bay dhulka ay ku tidho u tiro badan yahayo dhul hadda la xadadi kara maahan waxaanu qabsanaynaa dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha ka howlgala arrintan wax ka qabtaa inay deg deg noo soo gaaraan dhacdadan dhowr jeer bay soo laabatay dad badan bay noloshooda ku galaafatay oo ilmo u badan yihiin hadda dhacdadii tan ka horreysay 2 ciyaara oo 2 wiil oo midna 9 sano jira midna 10 sano jiray ku galaafatay oo iskuhal reer kasoo jeeda badanaana marka dhibaatadan aagay ka dhacaysana waa aag isku dhadhow oo ilaa sidaan kuu sheegay ballacad haday fantifore iyo urur koobaad iyo inta udhaxaysa weeye waxaanu ka dhacaya waxaan codsanaynaa arrintaa in si deg deg ah hay-adaha qaramada midoobay ee hawshaan ka howlgala kuwa internationalka iyaguna oo aan qaramada midoob ahayn iyo dowladda soomaaliyeed bayna deg deg arrintaa wax uga qabtaan anagu waxaan wax ka qaban karna maaha waxaani waa wax kabaasatigayga walaal ka weyn ma garan
waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cali Xaleef Axmed Seed oo ka mid ah ehelada caruur ay miina ku dishay gobolka Galgaduud waxaana u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Maalin Isaaq.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Jabuuti waxaa goor dhow lagu soo gabagabeeyay shirka looga hadlayay qatarta hubka sida weyn wax u gumaada ee looga cabsi qaba in ay isticmaali karaan argagixisada haddii uu gacanta u galo. Waxaa hubkaasi ka mid ah hubka biologicalka ah ee dhimashada badan geysta oo si gaar ah loogu soo qaaday shirka oo uu soo qabanqaabiyay urur goboleedka IGAD iyo hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha hubka ee loo soo gaabiyo magaceeda UNODA. wariyaha V O E-da Rabadaan Muuse ayaa hadaba waxa uu wareystay Maxamed Cali Fuliye oo horena u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Djibouti.
Shirkan horta waa shir ku saabsan hubka dhimista iyo hubka in khatarta xeer loo jacaylada qurmaanka dhaxaysa ay ansixisay 1927-kii oo saddex waaweyn oo wadan ay ansixiyeen Mareykanka, Ruushka iyo Ingiriiska. Qolka waa waagii in la urinay dagaalka qabow in xeerarkii ugu dhaweeyay isku soo dhawaasiyay ugu horeeyay ee dowladaha waaweyn ay isku yimaadeen xeer dhexdooda. Qolkaas xeerka wuxuu noqday tilmaam la eegto oo wadanada kalena ay ka eegtaan. Maanta waxa ansixiyay ee boqolyo 28 wadan xeerka. Djiboutina maanta waxay tahay 4 wadan oo igaadka ayay ka mid tahay sida Eritrea, South Sudan iyo Somalia oo ansixintii ku jira. Lama oran karo ma ansixin oo Djibouti de xeerasha adduunka oo dhan way wadan ansixisay. Sida dartiis ba maanta shirka loo qabtay oo lagu qabtay Djibouti igaadka oo iyadu shirka de in qabatay iyo hay'adan adduunka ee ku dhimista oo iyaduna shirka gudoomineysa.
Gari yaqaan marka aad eegto sideedan dal ee igaad way ku kooban yahay afar dal weyn saxiyeen Kenya, Ethiopia, Uganda iyo Sudan. Iyagu intii aan saxiyeen ayay waliba meel mariyeen dhaqangelintiisna way wadaan. Imika waxa loo baahan yahay la qanciyo Djibouti, Somalia iyo Eritrea iyo South Sudan. Soo sama
waa sida waxa aan Djibouti waxa maanta de nasiib wanaag ay noqotay inaan aniga aan maanta aan kamid noqdo dadkii la soo casuumay oo shir aan Tanzania ka qayb galo urur kale xaga in raqaqa in xadimaanada ay casuumeen oo ku saabsanaan arinta ayaan ka soo qayb galay si aad raadid baan kana leeyu soo casuumay waxaan de anigu gartay inaan gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ana aan u yeedo isaga ayaa de gudoomiyay in nasibuna shirki sida waxa Djibouti ay de u si wanaagsan iyo meel wanaagsan ay go soo qayb gashay iyadoo wadankayga lagu qabanayo iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu joogo uu leeyahay anaku xeerka waana xinayna sidii ugu dhow saabandeen maanta anaku aan ugu faraxsanahay in halka aan ka galnay iyo hawsha sidaan u qabanay
sababta maxay tahay gar iyo qaan in Djibouti ay la daahday oo aan saxin weydiiyey heshiiskan
wallahi horta Djibouti waxa weeyaan 1927-kii caalamba ma qaadan bay hayd isku geeyay hubabka waaweyn wadan de maanta hub waaweyn buu deed in aan dhex galno oo adduunka ma nihin oo de hawlihii gaarka ah ee in horumarka iyo Djibouti in intaas ay ku jirtay in mo maleenaya inay day in waxay Djibouti ay diidanayd ese isku geeyo Djibouti kulkasta xagga hore ee kaga jirtay safka hore xeerasha nabadgelyada iyo walaalnimada iyo midnimada waxa ku tusaya igaadkan maanta de shirka hoggaaminaya in Djibouti lagu aasaasay 1986-kii
Soomaaliyo kale markaa degtay gar yaqaan waagii shaqeyn jirtay in dawladdu dhaxayn Soomaaliya waa la saxay laakiin waxan saxina lama gelin iyo dhaqan gelintuna haba dambeysay marka dabadeedna burburkii baa dhacay Soomaaliya marka waa waxa maanta Soomaaliya waxa lagu daray dalalkan iyaguna aan saxin bal xalkeeda ka waraniyada
isku geeyo Soomaaliya Sudan iyo Eritrea saddexdaas inay dhiba inay wax u gaara ay leeyihiin oo sababo u gaaro kala goonya oo de lama oran karo oo waa in way saxin waayeen baqti waxa dhici karta hawlaha gaarka oo aan sheegayo oo nin walba de in uu haysta iyada in uu asmixi waayay inay ansixiyaan kolka Soomaaliyana doonta diyaar bay la tahay
imika Soomaaliyo kale waa loog yahay qaraxyada waaweyn ee ka dhaca nabadgelyadii si fiican uma sugnaa marka ma wax laga cabsii qabi karaa hubka bacteriologiga oo kale la isticmaalo haddii tahay dhinaca argagixisada iyo haddii tahay xagga dawladahan Soomaaliya
wallahi horta Soomaaliya de u gaarba ma aha iyadoo deesha dibteediba ayaa gaar u leedahay inuu Ilaahay ka saarana waan ugu duceynayna ee adduunkii waaweyn ee maanta nabad aha iyo kuwii ugu waaweynaba hadii ay ansixinayaan Soomaaliyana de iyadu damba uma aha dhanamis hadii ay maanta taageero heli kareyso sidii de loo taageeri lahaa ee hubabka noocyada kala ah amba de in shirar gaar ah oo qolooyinka oo xeer yaqaana in xeerasha loo geyn lahaa kuwa cilmiga baaraha loo geyn lahaa xeerka asixinteeda damba ugu jirta
Maxamed Cali Fuliye oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti ayuu kaasi ahaa wariyaha Rabadaan Muuse ayuuna ugu waramayay magaalada Djibouti
waagaag dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii faqadada toddobaadka waxaan inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka khamiistii shalay waxaa magaalada Awasa ee dalka Ethiopia ka furmay shir weynihii 12-aad ee xisbiga EPRDF oo xisbiga haya talada dalka Ethiopia shirkan dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa Ethiopia-da mustaqbalka kadib markii xilka ra'iisul wasaaranimo loo dhiibay Dr. Abiy Ahmed oo ah hoggaamiyihii ugu horeeyay ee qoomiyadda Oromada ka soo jeeda ee xilkaasi qabta shir weynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaarinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa 4 qoomiyadood halka xisbiyada qoomiyadaha kale loogu yeeri jiray xisbiyada bahwadaagta halu helida amniga ayaa isaguna kamid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo hadaba shirkaas iyo saameynta uu ku yeelanayo Soomaalida gobolka oo barnaamijkeena aan maanta kaga hadlayno ayaa waxa ay kala qayb galay Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota dhawaana ka soo laabtay dalka Ethiopia waxa isna kala qayb galay Xirsi Cabdiqaadir oo hore xil dhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Ethiopia iyo Guuleed oo Cali oo wasiirka xiriirka dawladda ee gobolka Soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Umar wasiir Guuleed oo Cali ayaa ugu horeen weydiiyay arrimaha ugu waaweyn ee shirka waasa horyaala
bismillaahir rahmaan rahiim aad iyo aad u mahadsan tihiin shirweynihii 12-aad xisbiga talada dalka ayaa ama coalition-ka ayaa EPRDF ayaa wuxuu ka bilaabay magaalada Awasa hadii la hadlo laga wada hadli doono kulliiba deexisnihan jooyinkii siyaasadeed ee dhigteen shirweynihii 12-aad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono taasoo jihada mustaqbal ilaa shirweynaha xigi doona wixii jihada guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doona iyo baamada ay qaadan doonaan mid lagu falanqeeyo hoggaamin cusubna lagu dooran doono wey waxa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada Awasa ka qabsoomayay
waan gartay sidaan ognahay xisbiga EPRDF waxa uu ka kooban yahay 4 xisbi oo 4 qoomiyadooda Ethiopia ah in qoomiyado intaa ka badan ay ku nool yihiin halkaas Dr. Ismaaciil hadaan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa iyo markii la aasaasay
marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin EPRDF waxay ka kooban yihiin 4 ma garanaysaa xisbi waa afxaarada oromada tigreega iyo nimanka qolooyinka la isku yidhaahay debub laakiin waxaa dominate gareeyay nimankan tigreega la yidhaaho halka iyagaa ma garanaysaa wixii oo dhan gacanta ku dhigay soo dhibaatada maanta Ethiopia ka taagan in ka hadli doono waxa ugu wacan waa inkastoo la leeyahay waa 4 kala gedisan oo meel midas ku buhoobay haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo ma garanaysaa wuxuu dhan haystay waa nimankan ma garanaysaa Tigreega innaka xagga Soomaalida 4 gambeelada Benishangulka iyo Hararkana waxay idhaaheen waxay afka ku tilmaamaan agaar oo ma garanaysaa agaar waa dad ma garanaysaa weli soo socda oona even prime minister Ethiopia ka noqon karay
waan gartay Xirsi xildhibaan hore ayaad ahayd waan ognahay in qoomiyadda Tigreegu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qoomiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada muddo 72 sano ah maxaa keenay in lays ogolaado oo laysla shaqeeyo oo laga gudoodin dhibaatada iyo dulka haysadkaas uu sheegay Dr. Ismaaciil
horta nimankan TPLF-tu kuma yiman doorasho iyo rabitaan shacab waxay ku yimaadeen qori caaradii oo dalka ay xoog ku qabsadeen kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorshahoodii ajendayaashoodu ahaa inay ka go'aan dowlad dalka Ethiopia intiisa kale oo qoomiyadda Tigreega ay xor ka noqoto laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan marka waxay u baahdeen coalition inay sameeyaan oo qoomiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay urura u sameeyaan sida OPDO iyo ADM iyo qoladan dabuubka xisbi u sameeyay markaasi coalition-ka EPRDF ee marba marbay is soo tarayay dibku soo badanahayay in mar waliba kacdoonaa dhacayay haddaan dib u eegno taariikhda 2005 ee election-kii ay yiraahdeen fair and free election baan sameynaynaa waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay markii dambena way kaga noqdeen wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay markii dambe furkay tuureed waan ogeyn hadda 2 sano ugu dambeeyey kacdoonnadii oromiya ay bilowday iyo kililka axmaarada ayaa isbedelkan maanta keenay marka dhibaatadu way soo taraysay 20-30 sano qoomiyad walibana dhibku gaarahayay ha kala badsadaan sida qoomiyadda Soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa horumar la'aan baa ka jiray marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay unbaa hadda uun ay macquul noqotay in xisbigii talada haya dhexdiisa ay isla halgamaan oo ay ka soo dhaxbaxaan rag yar yar oo isbeddel doona sida Tim Lama iyo qoomiyadda Xamaarada oo Indalkaaj oo ninka la yiraahdo madaxweynaha kilka oromada kilka Xamaarada kuwaas ayaa keenay isbeddelkan iyaga oo ka faa'iideysanaya kacdoonkii Oromiya ee Xamaaradu ay sameeyeen.
Waan gartay wasiir Guuleed, waxaan hadda sheegnay in afar xisbi oo sida ay sheegeen Tigreega Xamaarada qoomiyadaha Koonfureed iyo Oromadu ay ku midaysnaayeen qoomiyadaha kale Soomaalida afarta Binishanguulka Hareeriyiintu kama mid hambalyeedha wax loo bixiyey baa la yidhi magaca xisbiyada bahwadaagta. Maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyn ee EPRDF ee 72 sano soo jiray? Maxaa ka dhinna qoomiyadahaas?
Waa xaqiiqada arrin jirta. Sidoo xisbi u sheegayna xisbigan EPRDF wuxuu ka dhex sameysmay ama ka abuurmay waqtiyadii u dambeysay ay dagaalka kula jireen dowladdii hore macanka gahayd militarigeeda wadanka ka talinaysay, taasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna wadanka gacanta ku dhigan laftigeeda. Sanadadii u dambeeyey in ay abuurmeen ama ay sameysmeenba axsaabtan kale labada xisbi Xamaarada kasoo jeeda iyo qoomiyadda Tigreega labaduba waa qadiimi axsaab jirtay weeyaan kuwa kalena. Markii ay dagaaladu xoogeysteen wadanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka sameysmeen halgeynka dhexdiisii iyo dagaalka dhexdiisii. Runtii waa mid ay the coalition in ay sal ballaariyaan dhammaan qoomiyadka wadanka si ay u gaaraan cid walbana ay representation ugu yeelata meeshii ay ku suura gelinayeen maanqabaa waqtiga ay xisbigan EPRDF u sameysmayey. Haddii aan dib ugu noqono marka taariikhda deegaanka laga halgamayay iyo dalka loo socday labadaba inaga Soomaali ahaan qoomiyadda Canfarta ama Beenishaanguul soo kale ama gambeelaha kaleba nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition de wadankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan Ethiopia wax la qaybsanayo laleh inay yihiin aaminsanaan ahay wadanka kama jirin oo dowladda militarigu aad bay extremis yahayd baan qabaa. Taasi marka waxay keentay xidda xisbiga loo sameynayna waxay ahaayeen dad markaa kamid ah halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ah ku galaan oo ha kusoo sadada kamid ha uga noqdaane laakiin kasoo jeeda qoymiyadaha kale ee labada deegaan ama Koonfurta ha noqoto ama qoymiyada Oromada ha noqoto. Taasi waxay saamaxday Oromaduna dee maadaama lafdhabartii wadanka tahay population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aad muhiim ugu ah halganka ahaayeen inay coalitionka kamid noqdaan baa suurto gashay. Inaga waqtiyada halgamo kala duwan oo shacabka Soomaalidu siyaabo kala duwan soo galeen muddo dheer socday way jireen hanqaltaageena iyo rabitaankeena maadaama uu ahaa goono istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano waqtigaas in lala jaan qaado oo xisbigan la galo ama lagumeyna suura gelin waqtigii kala guurka axsaabti deegaanka ka jirtay ee xilligaas kala guurka looga qeyb gashayna weli mabaadiidii ahayd goono istaaga maadaama ay qabeen fursadda horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadlo ama dib uga dhacno ayaa timid. Hase ahaatee muddadii 20 sano uu xisbigani soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani inaguna marxalado kala duwan oo deegaankeena adi xisbigan haday tahay iyo axsaabta kale ee afarta deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaansho fara badan baa jira. Taas marka waxaan qabaa in iyagu nidaamkii u haboonaa marka wadanka ku maamuli karayeen ama wax loo seetaab garayn karay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen inaguna kaba salgilan ka ku gala ama kaga mid noqono weli waxaad moodaa siyaasad majoor ah oo dhaafisan deegaanka ilaa aan la iman. Taas aan qabaa in ay dib u dhac badan keentay ama kamid
qosha
ahaantiisa inay muddo dheer lagu qaadato.
Waan gartay Dr. Ismaaciil Qadax. Hadda shirweynaha socda waxa la dhin labada qoomiyadood ee Oromada iyo Amxaaradu magacyadii bay iska soo bedeleen. Wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay, waayo waxaa socdaa la yidhi isherdan iyo isriix iyo isgarbin fara badan.
Marka ugu horeysa waa waqtigii ugu magaranaysaa darnay taariikhda Ethiopia ay daruuro magaranaysaa qaadi kara inay hareeriyeen ba weygyihiin magaranaysaa. Halka idan haddaad u fiirsatid tiimka magaranaysaa lagu qoray meesha sanadkan Congresskan 12-aad waxaa ku dhigan Ethiopia Renaissance-ka maad aragtay Ethiopia midnimadeeda loo si lagu abuurayo xawligan isbeddelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo ma garanaysaa democratic maaha sidii hore malas uu meesha kaga tegay ee democratic developmental state maaha. Waxay qaateen oo way bedeleen, waxay ka dhigeen developmental democracy framework halka waxa ku tusinaysaa tani in ay labadan urur sheegtay imika Oromo Democratic you know in partiga iyo qoladan kale amxaarka iyaguna Amara Democratic Party waxa dhamooda ina wixii loo dhinayay developmental state ka oo mallas kolkii kuniyo I mean 2012kii uu meeshii ka baxay ay magaranaysaa wixii oo dhan meeshii ka baxeen ilaa imika haddana mid waxaan aaminsanahay ma waxa keenay magaranaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka qeyraha la yiraahdo iyo nimanka xarada in barbaarta sida magaranaysaa shinni loo kale qaybaha baa keenay laakiin imika su'aashu weyn ee la isweydiinayo waxa weeyaan abi horta la abi wuxuu aaminsan yahay strategy oranaysa madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan la isku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn hadda hoos loo daadego sida qowmiyadihiinoo kale oo waqtigii hore ay xoog ma garanaysaa saad ogtahay taariikhda Ethiopia waan ku yar dheeraaday taariikhda Ethiopia haddaan dib u noqo tan iyo ma garanaysaa nation state waxa lagu tilmaamay Ethiopia kolkii la sameeyey matalan Milili Kablaw Haile Selassie Sergigii in EPRDF qoriga caaradeedun baa lagu maamulayay meesha waxaan eeg Haile Selassie waxa la odhan jiray waxa la yidhaha Baalabaad in Dergiga waxa la odhan jiray waxa la yidhaaho Kadre in nimankan EPRDF waxa la odhan jiray niman idli oka maanta abi waxa la isweydiinayaa hawadan magaranaysaa ka bilaabatay iyo isbedelka weyn ee ka bilaabmay xaggee u dhaqaaqi karaa kolka Ethiopia sida dad badan oo magaranaysaa niman aad u kuurgala geeska Afrika siyaasadda waliba sida Ethiopia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sida ay meesha ku dhigeen ee tiimka demokraati wanaagsan bay iyo u horkay sida markaa Soomaalidayna ka soo qaad Soomaalidu waa dadka magaranaysaa saddexaad Ethiopia ugu badan dulka labaad ugu weyn waa Ethiopia waxa la isweydiinayaa sidee ku dhacday magaranaysaa sidee ku dhacday inay Soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaartu daawadaan
waan gartay waan u geli doonaa qodobka ah xisbiyada la yidhi waa lagu daraya xisbiga weyn ee maamula ama bahaya talada Ethiopia EPRDF hase yeeshee hadaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxa la dhahay nin kii ka ahaan jiray sirdoonka Ethiopia haystay Dr. Abiy Ahmed uu bedelay dhowr bilood ka hor Getachew Asafe hadda waxa uu ku soo biiray gudiga fulinta xisbiga TPLF ee Tigreega uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxa Tigreega arintaa uga jeedaan baladad faahfaahintaadana siist
walaal horta ninkani marna lagama saarin gudiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga laakiin waxaan ognahay in Getachew Asafe oo ahaan jiray muddo 20 sano in ka badan daraktii nabad sugidda dalka nin aad u awood badan oo dalkani ninka xukumeeyay ah Afar Mallas oo isagu awood iska lahaa Xayla Maryam kaba awood badnaa in Dr. Abiy markii uu yimid uu xilka ka qaaday kabacdina waxaynu maqlaynay iyadoon aan official ahayn jaraa'idadu qorayeen in waran loo gooyay oo la yidhi hala soo qabto muddo ka bacdi waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasu ka baxay dalka oo xagga iyo Suudaan u talaabay meel uu ku sugan yahay inaan la hadaan la garanayn haddana waxaanu arkaynaa muddo ka bacdi maalmahan weekend soo baxday in shirkii TPLF ay ku shiraayeen maqalle in lagu dhaxarkay dibna loo doortay oo loo ansixiyay inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe marka arrinta isweydiinta leh waxa weeye ninkii waaranka loo gooyay xilki laga qaaday ay dawladda dhex raadinaysay in haddana xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculation uu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin armay Dr. Abiy iyo EPRDF team oo dhan ay heshiis ku yihiin oo dhiilal iyo waxyaabo aad u aanan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka ku soo noqonay iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaboo qolo walba waxeedaha loo tixgeliyo oo ninkan ku soo noqday waa laga yaabaa inay jirto waa scenario dhici kara scenariyada kale waxa weeye in qoladan TPLF ay qariska tuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qalalaaso cusub iyo isqabqabsi cusub oo hor leh loo galo oo arintuna intay issue noqoto oo ay fardhe ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama TPLF taba dibadda loo tuuro oo coalitionkan laga tuuro oo la yidhaahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa ee xisbiyadu kala ba ay ka saarayaan oo raggii old guard ay ka baxayaan haddana TPLF inay raggii old guardiski ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiyo uu hormood ka tagay. Marka speculation isku way fara badan yihiin, laakiin waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhamaado iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta EPRDF. Hadduu ninka Getachew la yidhaaha safa ay TPLF soo proposal garayso xubnaha uga qaybgeli doona EPRDF, dan waxaan ogaanaynaa inuu under the table heshiis jiro EPRDF dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo galahay.
Waan gartay wasiir guuleed, waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo diro xisbiga EPRDF. Xisbiga Soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa, arrintaasi intee bay run tahay, intee bayse suuragal tahay?
Waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga EPRDF markuu qabsoomayey ayaa doodaas la qeybgeliyo laga hadlay afartan xisbiga kale ee dhexwadaagta layihi siday hadda tayadoodii iyo jiritaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen coalitionka waddanka hogaaminaya, taasoo markaa uu cidda axsaabta horeysa xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay. hase yeeshee qalaafa iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo waddankaa ka dhacay labadii sano lasoo dhaafay ayaa waxayna saamixin in daraasaadkii iyo natiijadii la rabay inta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan 12-aad ee hadda socda, taas oo go-aan lagaga gaari lahaa casaabtaasi hadda dahwadaadka ay kii ka midka noqon kara laa coalitionka iyo ka kale iyo xaaladda guudba waxaa la filayay in shirweynahan lagu go-aamiyo. hase ahaatee dhibaatooyinka jira awgeed daraasaadkii aan soo dhammaystirmin ayaa waxaa hadalladii ra-iisul wasaaraha speechkii furitaanka ka mid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasaadkii, hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go-aan cad u ka soo saaro hawsha kamid noqoshada EPRDF ee axsaabta kale dhawyaagta laa kusoo biiraya. marka weli go-aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee basica deegaanka Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed quseeya.
waan gartay doctor Ismaac,
aan aqiyar ku noqdo hadda xisbi ka hadlayay tii Getachew safa uu kusoo noqday xubi guddi fulin oo TPLF soo noqday, waxaan qabaa waa rumar arrinta ah waaraba loo jaro maxkamadda ayaa raadinaysa ah lasoo qabtaa layidigu officially wax dowladda xaggeeda ka soo baxay maaha. haddii ay waarar maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga ka mid ah noqdo iska daa xisbiga shacabka hadday soo doorteen uu golaha wakiilada shacabka ka mid yahay dalka sharciga in la horgeeyo kaba lagama hortoogsan karee nidaam iyo procedure inta looma maro immunitiga laga qaadi karo sharciga in lagu horgeyn karaa jira lacala waa qof xisbi ka mid ah ama guddi fulina noqdo ama golo dhexa muxibin baa ka ahade. marka arrintaasi rumor suuqa yaaba kala duwan kusoo galay keliya ayay ahayd wax dhaafisan oo fishaala maaha ayaan qabaa.
waan gartay doctor Ismaaciil, waad xustay in Soomaalidu ay tahay qoomiyadaha ugu badan ee Ethiopia, berri ka maalin haddii xisbiga ay ku biiraanna ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra-iisul wasaare inay waddanka ka qabtaan. hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay, Soomaalidu ma soo gaarsiisnayn heer ay yimaadaan miiska Ethiopia oo ay wax la qaybsadaan. arrimo iyaga u gaara dartoodu ahayd in halgankooda marka hore uu ku salaysnaa aya ka tashi. hadda heerkaas Soomaalidu ma gaarsiisantay?
waxaan filayaa horta saad ula socoto cabdi iile iyo kolku meesha ka baxay dowladda iminka mustafa ka taliyo dhibaato aada u baaxad weyn bay la kulmeen. kolkaa iyo saad ula socoto waxyaabahan iminka Ethiopia isbedelkan weyn ee ka hanan qaadayna sida iminka ONLF oo kale ururadii meesha ka jira oo dhan waa lagu soo dhaweeyey. kolkaa anu saan u arkay waqtigan iminka nimankan dhalinyarada sida iminka Mustafa oo kale wasiirkan iminka nagula jira niman aada u dhalinyara oo aada u wanaagsan magaranaysa oo Soomaalinimadu ay run ka tahay magaranaysa iyo magaranaysa meeshii hogaankii qabtay, laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn. taas waa midta kalena federal systemkani eg laba waxbaa jiray Ethiopia ilaa maantadan shirkan maanta ee awaasa aydana ay ka maraan ay garan laayihiin. waxaa jira ninka la yidhaa ninka caanka waxaa jira John Markakis, bugiisa ugu dambeeyey uu The Last Two Frontier innaku naga hadlayay, Soomaalidu ka hadlayay, Gambeelu ka hadlayay, wuxuu ku leeyay Ethiopia-da kale qofkii ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida iminka ma garanaysaan nimankan inaan xaarka iyo tigre waa isku qabteen oo kale dadka soomaalida canfarta dadka periferiga dadka dibadaha kaga ah ma garanaysaa weligood kama mid noqon buu leeyahay ethiopiana you know the elephant in the room ma garanaysaa ee laga hadlayahay waa xaqa dadkaas dhul ahaan iyo resuurs ahaan qolka labadan mid kuma xidhno un deegaanka waxay ku xidhan tahay adii iyo naftoodu iminka wax inaka wax noo taraya ayaa meesha ka bilaabmay taasina iminka waxay haya iminka maalmihii dhoweyd wixii ka dhacayo oo dhan iyo waxa iminka ka dhacayaba ethiopia addis ababa matalan maalintay G7 ay soo galeen waa la isku qabtay oo dhexdoodii bandiiradii jahel islaasay soo qaadeen qolka nimankii labadii qodob ma garanaysaa ee odhanaya the question of land dhulka iyo the question of national question oy nimankan tigreeg sida yaro kale ugu dhigeen labadii baa la isku hayaa qolka anu waxaan maqlay nimankan xaar waxayba rabaanba saddex qodobina meesha laga saaro article dastuurka kow inaan laga saaro ka sagaal ee dadka qoomiyadaha sideenoo kale se isku organise garayaan laba article 39 oo xaq u siinaysa inay qoomiyad kastii ay go'i karto ta afraadna waa afartan garanaysa waa articleka in dhulka qolka eg waxaa meesha hareynaya labadaa qodobun bay ethiopia ku meeraysan jirtay sidii waagii hayle salaase lafkmba ee dhalinyaradu kaceen innaka xaqaynu taasuu ka imanayaa laakiin waxay u baahan tahay matalan sidaminka oyna left oo kale ina waqtigan iminka ay iska dhigaan garanaysa dibadda wixii xurgufa iyo is-afgaran waaya ee innaka naga dhexeeya oonu wajahno ma garanaysa ujeedadeenoo dhan meel midaata qolkaan baan ma garanaysaa powerkeena iyo xaqeena aan federal systemka ka heli karnaa.
Waan gartay xirsi haddaan siiyo dhowr sanaad ka ahayd xildhibaan dowladda baarlamaanka federaalka ethiopia wixii markaa ka maqnaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaas ethiopia ay tahay maanta inay maaragtay u dadaalaan oo ay helaan oo markaan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ee xaqa u siinaya qoomiyadaha kala duwan ee degan dalkaas.
Walaal, markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaalad iyo siday ahaan jirta taariikhda horaba iyo dowladihii isasoo badbedelahayay mililik Haile Selassie dhargigii iyo tantii TPLF ay hormoodka ka ahayd mar waliba dad berifery isaga yaalla oo xad ku yaalla oo wixii loo keeno uun qaata waxna looga soo yeeriya Addis Ababa. Hadda uunbaad moodaa in dalkii intuu isbeddel ka dhacay dadkii Soomaalida wax la weydinahayo go'aamo iyagu leeyihiinna ay qaadanhayaan. Dadka Soomaalidu haddii ay midoobaan oo indifferenciga dhexdooda jira iyo qabyaaladda iyo qurunka ay ku dhex jiraan iska baxaan ay dad Soomaaliyeed oo isku dan ah oo isku dhaqan ah oo isku afa aynu nahay aynu midowno waxa inooga maqan dalkan wuu badan yahay politically economically waxyaabo badan baa dalkan nagaga maqan waxay ku xidhnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay u gartaan waxa ka maqan laakiinse waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya APRDF uu serious ka yahay in Soomaalida iyo qoomiyadaha kaleba lagu soo daray xisbigan APRDF meesha ay talada ka go'aysay laakiinse waxaa muuqata iyadana dhanka kale inuuna xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn uunan weli isbeddelkii la rabay xisbi ahaan aanu dhicin waanu arkaynaa in madaxweyne cusub bannaanka laga keenay xisbigii oo jooga oo skeletonkiisu uun u jiro xisbiga talada haya deegaankuna aad moodo uun in uu de skeletonkiisu uun u jiro xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya APRDF waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka in uu general assembly-giisu qabsado magaca hadii uu iska bedelahayo dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ay ku soo darsadaan meesha isbeddel dhab ah oo sal iyo baara ay sameeyaan markaa ka bacdi dadka Soomaalida ay mideeyaan markaa ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waan heli karnaa xisbiyada talada hayana waanu ku biiri karnaa laakiinse far keliya fool ma dhaqdo Mustafa in la keenay meesha uu maamul kelil samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanaan ku heli karna iyo ma muuqataano ifafaalaheeda
way hay'an xusuusiyey dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga EPRDF ee ka taliya dalka Ethiopia oo ka socda magaalada Awas ee dalkaasi iyo waxa laga filayo. Waxaana barnaamijka amarti iigu ah Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan magaalada Minneapolis, xildhibaan Xirsi Cabdiqaadir oo ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka, iyo wasiir Guuleedow Cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweyne cusub ee gobolka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar. Wasiir Guuleed waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga. Wasiir Guuleed, waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Tallaabooyinka madaxweynaha ilaa markuu xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed, waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay, hadday noqoto calanka, hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba. Hase yeeshee, sida xildhibaan Xirsi uu sheegay, dhiiranaanta siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ururka EPRDF? Mise wuxuu u baahan yahay, siduu Xirsi sheegay, in ilaa gunta isbeddel lagu sameeyo dad aqoon lehi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan ee xisbiga EPRDF ee Addis Ababa fadhiya?
Waa sax, waa su-aal aad u wanaagsan runtii. Waana xaqiiqo jirta in shacabka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay, oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab Soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay. Keliya waddada lagu gaari karaana siday walaaladeeba sheegeen ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dad is aaminsano, wixii ay xaq u lahayn isku jid u marayo wada raadsanaya. Haddii aan usoo dhaqo su-aasha, xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay? Xisbigu diyaar wuu yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay. Waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka ka soo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dishiisa ay ku dhacday. Taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhalilaha gudihiisa uu dib u eego, si dhabana isku baaro, wixii qaldan la iska saxo, dad aqoonyahan kala duwan afkaar kusoo biirin kara, aragti kusoo biirin kara, xoojin kara energetic oo maanta yani geed socodka deegaanka Soomaalida looga baahan yahay, iyo in shacabka Soomaaliyeed la mideeyo dalka wax la qaybsado suurad gelin karaay ay kusoo biiraan ay ka mid noqdaan. Taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay, siina sahli doonta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qoomiyadka badan ee dalka ku nool. Laakiin shaqada koobaad ee hadda qabsoontay madaxweyne Mustafa intii xilka ayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dawladda, xaggii dawladda in dhismaheedii la dedejiyo, la xoojiyo, iyada oo shaqooyinka ku xigeen la qaban doonaana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaab dhismeedkiisii kala duwanaa, iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mabaadida uu xisbigu u aasaasan yahay wixii lagu biirin karo waqtigan hadda aan joognay la jaan qaadi kara iyagana lagu biiriyo, kabacdi ay noqoto in shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddanka naga maqan aan ku xanaanayna ama aan ku soo ridayna. Marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay.
Waayahay gabagabadii barnaamijka aynu ku dhow nahay, aan ku hormaro xildhibaan Xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shirweynahan xisbiga EPRDF, waxyaabaha laga fili karo ee faa'iido u noqon karaya qoomiyadaha Ethiopia oo ay Soomaalidu kow ka tahay.
Horta waa siduu Dr. Qodax sheegay, meeshan afkaaro kala duwan iyo fikirada kala duwan baa la kala wataa. Waa qowmiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo innagu Soomaali ahaan dhaqankeena iyo dhaqanka Highland Race waxay ku kala gedisan yihiin. Iyagu waxa weeye iyagoo indifference leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan, way wada joogaan, way wada shaqaynayaan, way wada shirahayaan, waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifference leh. Haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sida uu Dr. Qodax sheegay, sida uu Dr. Abiye uga dabaasho ama xisbigiisa EPRDF ku qanciyo ujeedooyinka isbeddelka uu rabo dalkan inuu gaarsiiyo. Haddii uu ku qancin waayo, waxa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sida uu sheegay, uu coalition cusub uu garabsaar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka, uu markaa xisbi dal dowlad coalition uu sameeyo. Haddii laakiinse uu ku qanciyo isbeddelka uu rabo iyo meesha directioniska uu kacayo, iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka Soomaalida iyo codkooga. marka Soomaalidu waa king maker bay noqon karaan marka adeegta resourcesigan haysano baaxadda dhulka badnida dadka qoomiyada saddexaad inuu nahay marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay innagana saan ugu diyaar garowna iyo coalition iskan jira sida isku qabtaan marka mar waliba cidda lagu soo carari doono loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka Soomaalidu koobi ka noqonayaan laakiin dadka Soomaalida iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda leadershipka waxa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxa ay ka socda iyo baahida iman doonta in ay Soomaalidu king maker noqdaan oo cidda ay raacdo ay talada dalka ku
jirto wad ma santa Dr. Ismaaciil waxaad ku dar lahayd
wallahi waxaan wadan lahaa oo toogu dambeys waxa weeyaan in EPRDF tii hore naqaanay ma noqonayso halka completely cusub bay noqoni doontaa halka isaan kulkii hore ayda abi unbay ku xiran tahay in xaq u wajaho in nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo kale inay meesha ku maamulaan ama xaarkiina tii hore rabaan halka waxaan filayaa kaarka kalaate jokerka qolo kastaba wax u taraysaa waxaan filayaa inay Soomaalidu noqon doonto mustaqbalka
waan garta wasiir guuleed hadalka ugu dambeeya ku siinayaa
hay waye aad baad tahay uma santiin runtii waxaan oran karnaa waxyaabaha ugu waaweyn fiidariska shirkan hadda socda laga filayay horta in kow waxa weeyii shirweynii tobnaad qodobadii joinki ay isla dhigeen wixii ka qabsomay waxaan ka qabsomay ay ka mid tahay si inay xisaabta kale ku soo biiraan ahayd in go'aan horta ay ka soo saaraan tafale labaad waxa weeyii in la ballaariyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axsaabta kala duwan ah taas oo si sharci ah oo nidaamka waafaqsan ay axsaabtu uga qayb galaan doorashada lagu soo wajahan soo socota dalka si maaragtay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuur gareeyo basically waxyaabaha ay xisbigaada talada hayay uu ku xaqiijinayo ama ku sugi karo hawsha uu ku hirgelin karo ta kale la filayo waxa weeye in gudihiisa siday axsaabta qarbaha ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hoggaamin cusub oo energetic ay ugu soo biireen oo kale in sidoo kalena koolishinka guddigiisa fulinta ah ee 36 ka kooban ee afarta qoomiyadood ah dadka energetica lagu daro lana dhigo shahaada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hagi doono si caadiyadana loo qeexo iyadoo caawa shirki jaraa'id waafayeenka shirka uu qabanayay lagu soo saaray ilaa 3 qodob oo ah shahaada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dawladdu ayna haddi kadib u dul qaadan doonin xijiga talada hayaana uu ku hagi doono dawladda inaan loo dul qaadan lana saxo waxna laga qabto taasoo ah waa arrinta musuqa sida habaysan ama organized corruptionka waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambeyna dawladdu xal uga qabatay talaabooyin cadaad ka qaado hawsha sharci darrada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa ah ka qabsoomaysa rabshadaha wadatay dad badan ay ku nafwaayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go'aan laga qaato meel kastoo dalka ka mid ah noqoto in isku socodka iyo xornimada ku noolaashada qofka muwaadinka in meel kastoo dalka ka mid ah hanti ka samaysan karo kula noolaan karo in si dhab loo shirgeliyo qodobka saddexaad ee muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oo natiijo dhalahayn ama mid dhalahayn oo muddo dheer ka socday ilaa haddii ka dib dhicin natiijo la kaaban karo oo shacabkii iyo lagu qadcin karo ummada dalka oo xagga siyaasadda isbedelka siyaasadeed dhaqaale iyo tan socially politically iyo economically inay dawladdu majliska cadcad qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaari karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkii socodayna xawli sii gelin karta marka runtii waddankooda taagan meel jid isgoys ah in guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go'aamo taageero ama saaciday ay ka soo baxaan iyo mid kala qaybtan cusub iyo feleeriti aad u weyniba ay ka soo bixi karaan maadaama uu xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddan ku jiraba ay critical tahay intaasi hordhacday caawa soo baxday laakiin go'aamo mustaqbalka waddanka raafacay inay ka soo baxaan ma rajaynayna aad iyo aad u mahadsantid
waan gartay aad baad mahadsantid dhammaantii
aad baad mahadsantid
assalaamu calaykum
salaam
waa hay dhageystayaal waxaan intaas inaga eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga EPRDF ee haya talada dalka Ethiopia iyo waxa uu soo wado qoomiyadaha kala duwan oo ay Soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka martigu ahaa Dr. Ismaaciil Qodax oo jooga Minnesota, Xirsi Cabdiqaadir oo jooga gobolka South Dakota, iyo Wasiir Guuleedow Cali oo jooga magaalada Jigjiga. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan dhegaysanaynaa ka tagaya sidaas iyo jimcaha wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed. Haatana war degdeg ah, war qoraalo oo la sheegay inuu ka soo baxay wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa lagu faafiyay warbaahinta dowladda, waxaana lagu sheegay in Robo Abu Mansuur uusan fulin karin shuruudihii ku xirnaa ka qaadista cunuqabateynta iyo xayiraadda caalamiga ee saarneed, sidaas daraaddeedna uusan xaq u lahayn in uu xafiis siyaasadeed u ordo. Haddaba maxay tahay arrinkan ay ka dhigan tahay? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan u weydiiyey Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia.
Wallaahi arrintani runtii waa arrin oo lagu cusub, warqad baa la sheegayaa oo uu soo qoray wasiirka amniga federaalka. Laakiin markaan eegnay ama markaan anigu eegay, waxaad moodaa warqadahaasi inaysan xataa shaabad lahayn, saxiix lahayn. Tuhun baa marka meesha iska abuurmaayo oo Soomaalidu waa iska warqabtaa colaadow, been abuuro fara badan baa iska jiri karaayo. Marka in laga fiirsado ayaan u maleynayaa in loo baahay.
Waa garta. Laakiin saraakiil dowladda ka tirsan oo la hadalnay oo ka gaabsada magacoodeena Shaaciyaan waxay xaqiijiyeen in warqadan jirto. Wakaaladda wararka u faafisa dowladda Soomaaliyana warkan way daabacday oo warqadda way ku jirtaa. Marka arrintaa laga soo tago, jiritaanka warqadda laga soo tago, Mukhtaar Ruubo wuxuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, ninka labaad ayuu ahaa muddu la soo dagaalamaya kooxda. Dowladda Soomaaliya sibu heshiis baa dhex maray. Maxaa keeni karaa in maanta dowladda ka daba hadasho oo ay tirahdo ma aqbalsanin in uu isu sharaxo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Waxaan ku lahaa maogtaga, waxaan ku lahaa in laga fiirsado ayaa loo baahanyahay, waayo waa sidaad sheegtay, yani qofkani wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii ururkan Al-Shabaab, markuu gudoomiye ka ahaa ninkii la oran jiray Godane. 2013 way iska hor yimaadeen Godane iyo Robo, yani waayo Robo wuxuu dareemay in Godane iyo kooxdiisa waxay wadeen inaysan islaami ahayn oo iska ahayd arrimo maaratay dalalaasi iyo maaratay in maaratay dalka lagu abuuro nabadgelyo la-aan inuu ku jiro. Waan ka warqabnaa marka Mukhtaar Robo uu ka soo tagay beeshi, markay iskeeni waayeen oo ay isla keeni waayeen sheekadii oo islaamiga ay ahayd, wuxuu kusoo noqday meesha uu ku dhashay, dalku ku dhashay ama gobolku ku dhashay oo Bakool ah, magaalo la yiraahdo Abal ayuu, waa meesha ku dhashay, ayuu iska galay, halkaasuu ku noolaa 2013 intii ka dambeysay. Dadkiisiiba wax baraayay, qofkani waa qof yani wax soo bartay, ilaa jaamacad uu kasoo baxay. Halkaas ayuu isaga sugnaa ilaa 2017 dhoweyd. 2017 dhoweyd colaado waad ka warqabtaa dowladihii reer galbeedka ama waxaan la yiraahdo bulshada caalamiga oo Maraykankaba ugu horeeyo. Maraykanka waatuu ka qaaday, waatuu casiyey ninkii, waxaa la yiri hadda iyo wax ka dambeeya waa naga casis iyo naga musaamax. Dowladda federaalka madaxweynaha ayaa waxaa jira cafis, baa jira cafis oo ay soo fidiyeen, dowladda federaalka ay u soo fidiyeen keliis maaha cid allaale, cidii maaratay ku jirtay ururadaasi oo argagixisada qof allaale qofkii rabo inuu kasoo baxo, waa tii loo cafis loo fidiyey oo madaxweynaha farmaajo uu fidiyey. Marka maanta markii la yiraahdo wasiirka amniga ayaa warqad soo qoray oo dhahaya arrintani wax kama jiraan, marka waxaan ku leeyahay waxa weeye wax sugan inaysan ahayn baa laga yaabaa, ku noqosho u baahan. Waayo haddii kale waxaa iska hor imaanaya dowladdii oo tiri waan aafinay, maanta in maaratay wasaaraddaas keliya ay kasoo baxdo sheekadaasi, waxaan u malaynayaa waa arrin oo runbaa ka maqan malaynaya.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Haye shirwac.
Waa gaagsaaray gabagabadii idaacadda fiidnimayna soo gaadhnay. Intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo idaacaddan idaacadda xigta, waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.